Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunteți din nou împreună cu noi, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cea de-a treia parte a ultimului studiu din acest trimestru și din acest an, studiu pe care l-am avut din cartea lui Iov, o carte plină de provocări, de întrebări răscolitoare, întrebări existențiale și mai ales întrebări despre Dumnezeu. Însă a fost vorba și despre oameni, mai ales despre prieteni care la un moment dat nu știu cum să fie mai prieteni, încercând să convingă pe Iov, pe sărmanul Iov care suferea, că era vinovat de păcat. Așadar, discutăm și în ocazia aceasta despre prietenii lui Iov, reluând această lecție pe care am întâlnit-o în cartea sa, împreună cu aceiași invitați, domnul Mihai Marian, bine ați venit!
Mă bucur că sunt din nou cu dumneavoastră.
Domnul Dragoș Mușat, bine ați venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de noastră într-o companie așa selectă.
La fel și noi ne bucurăm, inclusiv și de dumneavoastră, de prezența dumneavoastră, domnule Daniel Grigore.
Bine v-am regăsit!
V-ați dori prieteni ca ai lui Iov? Vă rog să argumentați răspunsul la această scurtă și introductivă întrebare.
Da.
De ce?
În primul rând pentru că oamenii aceștia când au venit, deci au venit, nu locuiau în același sat cu Iov. Au venit de la distanță. Iar în timpurile acelea să călătorești nu era ușor. Deci mi-aș dori prieteni care să călătorească de la distanță pentru mine.
Doar să vă vadă.
De asemenea, mi-aș dori prieteni care să stea, să plângă cu mine, să îi vezi că empatizează cu mine.
Dar să tacă din gură.
Atenție!
Aici e o problemă. În același timp, chiar dacă ei au dat o îmbară, iertați-mi termenul, cu, în momentul când au deschis gura și prin ceea ce au spus, totuși e bine că l-au avut prieten pe Iov, deoarece Dumnezeu le-a zis Iov să se roage pentru voi și să fie iertat. Și cred că ulterior și ei și-au schimbat atitudinea.
Mulțumesc, pastor.
Deci, da, mi-aș dori și eu prieten, dar eu am o bază largă de argumente. Mi-aș dori prieteni ca și ei pentru că, s-a spus, erau niște oameni bogați. Erau niște oameni, nu că-mi doresc, oameni bogați, dar bogăția reprezintă ceva în sfera de atunci. Erau niște oameni muncitori.
Erau semnat binecuvântării.
Da, și niște oameni harnici, niște oameni muncitori, niște oameni care au acumulat, nu cum se acumulează azi bogăția, ci au acumulat datorită. Doi, erau niște oameni intelectuali. Trei, erau niște oameni ai dialogului. Chiar dacă au greșit la un moment dat și spune o carte, o interpretare, că atunci când au tăcut, i-au ținut priveghiul lui Iov, crezând că doar așa se va trezi, 7 zile și, mă rog. Dar ceea ce apreciez la acești prieteni, în urma dialogului au ajuns la o concluzie corectă și s-au pocăit. Nu doriți ca prietenii noastre să se pocăiască. Eu doresc ca toți prietenii mei să pocăiască. De-aia
nu
v-ați dori
răspunsul meu la această întrebare.
De-aia mi-aș dori niște prieteni ca și prietenii lui Iov. Oameni care, sincer, și eu am limite și fără nicio ranchiună, după ce dăm cărțile pe față și descoperim un numitor comun, nu-l invidiez pe Daniel sau pe Marian, ci descoperim o lume mai bună, haideți să ne raliem la cel care e mai bun, nu să-i tăiem...
Foarte interesant până invidie. Acum, hai să auzim și răspunsul domnului Daniel Grigore, să vedem dacă își dorește așa prieteni ca aceea pe care i-a avut Iov. Vă rog, spuneți-mi că nu v-ați dori.
Ba da, mi-aș dori.
Și nu v-ați dori.
De ce?
Vă rog.
Sunteți singurul, probabil, care nu.
Pentru că îmi doresc prieteni care nu de tipul acela de a nu te face să nu te supere cu ceva. Nu zici ceva că nu cumva să se supere, ci au fost destul de onești, destul de sinceri, chiar dacă n-au vorbit cum trebuie, dar l-au provocat să spună, să fie autentici în ceea ce au considerat ei că este drept în dreptul lui Iov. Și au spus, tu ai greșit, mi-ar plăcea să am oameni care să-mi spună, uite, eu cred că nu e bine ce faci. decât să spună, ei, bine, las, că ai făcut și tu așa, e bine.
Să vă bată pe umăr, înțelegere.
Să mă bată pe umăr, da, e bine, e bine, și când colo să fie altfel. Îmi place să fiu oameni care să fie aproape, să susțină și, într-adevăr, să ajute la moment de mare nevoie, cu mențiunea că greșeala aceasta de a corecta și de a avea dialoguri în momente nepotrivite, de cele mai multe ori aduc reversul medaliei. Adică este chiar neproductiv ca cineva să mai mult te demoralizează și nu te susține în a-ți atrage atenția cât de multe greșeli ai când nu ai nevoie de asta.
Vă mulțumesc și vă mărturisesc că m-aș fi așteptat să-mi spuneți că nu vă doriți așa prieteni, ca să vă spun ulterior că eu mi-aș fi dorit, pentru că acesta era și răspunsul meu. Nu că sunt obișnuit sau nici n-am de obicei să dau eu răspunsul la întrebări, aici pun întrebări doar în emisiune, dar evident este mai bine să ai prieteni decât să nu ai deloc.
Da, da, vreți să vă spunem și noi ceva?
Vă rog.
Și noi ne bucurăm că avem prieteni ca dumneavoastră. Puneți întrebări și...
Bun, haideți să facem o presupunere.
Ne săltați mingea la fileul provocărilor spirituale.
Nu, evident a fost o discuție și este o discuție spontană, nepregătită, neregizată și, repet, m-aș fi așteptat să spuneți că nu vă doriți prieteni ca aceștia lui Iov, care l-au supărat, e adevărat, dar eu prietenii lui. Eu îmi doresc să am prieteni și să știți că nu există prieten perfect.
Da, da, da.
Eu nu am prieteni perfecți și nici eu nu sunt prietenul perfect și prefer să am astfel de prieteni imperfecți, dar să-i am, decât să sufăr eventual singur și să nu vină nimeni pe la mine sau...
Și poate că și prieteni adevărați, adică oameni care fac anumite sacrificii neinteresați, dar care au alte convingeri, poți să crești împreună.
Mulțumesc, haideți să facem o presupunere, să zicem că aveau dreptate și că eu suferea pe merit, da? Însemna atunci că ideile lor teologice erau corecte? Sau ce anume mai însemna? Era justificat ca ei să se poarte așa? Era nevoia lui Iov să-i spună ei lucrul acesta? Atunci când un om suferă, credeți că nu e conștient de micimea sa, de limitele sale sau eventual de păcatele sale dacă le-a făcut? Trebuie să vină cineva să-i le izbească în față?
Poate că uneori un adevăr din acesta dur are darul să te trezească. Problema apare că oamenii de obicei cred lucrul acesta, că trebuie să-i spun eu cum stă lucrurile cu el ca să-l aduc cu picioarele pe pământ, să-l cobor din lumea lui a naivității totale. Totuși observăm aici sistemul Bibliei este un sistem al compasiunii. Mântuitorul a fost un om al compasiunii. Avem aici în discuție cazul relatat în Evanghelia după Ioan cu acea femeie care era vinovată, da, era vinovată de ceea ce
deci femeia
făcuse.
Prinsă în adulter, da?
Exact.
Adusă la Domnul Iisus Hristos de către niște conducători religioși.
Exact.
Da? Și
numai că Mântuitorul nu a spus, nu a luat în discuție, și aceasta este partea cea mai puternică, nu a luat în discuție dacă femeia este vinovată sau nu. N-a discutat lucrul acesta. Ci Mântuitorul a marșat pe ideea compasiunii. A spus, până la urmă, nu este treaba voastră să judecați, ci treaba voastră este să înțelegeți. Și aici intrăm într-un domeniu al sensibilității, al înțelegerii. Faptul că cineva, odată, efectiv te întreabă ce mai faci, sau îți întinde o mână, sau te bate pe umăr, poate chiar să-ți salveze viața. Și fără să știe lucrul acesta.
Mulțumesc, vă rog.
Problema aceasta în cartea lui Iov este o radiografie sociologică a relației de prietenie.
Interesantă,
foarte profundă.
Interesant mixaj între domeniul medical și sociologie.
Deci e foarte profundă această radiografie.
Cum?
În opinia mea, pe de o parte, relația dintre cei doi sau relația prieteniei poate fi simplistă sau poate fi profundă. Ca să fie profundă, trebuie întotdeauna să nu doar să vezi dacă celălalt decriptează mesajul și semnele tale, ci să te pui în pielea lui, să empatizezi, să vezi de ce el a ajuns.
Asta nu făcuseră ei.
Nu știu dacă până la capăt. Nu știu dacă până la capăt. Pentru că în momentul în care transmiți ceva, trebuie să-ți dai seama că e și recepționat și că e și adevăr ceea ce tu transmiți. Și trei, că îl și ajută. Adică să fie și la timpul oportun în care spui acel lucru. Ori, ei transmiteau un anumit mesaj, nedându-și seama că Iov, din punct de vedere spiritual, uneori și din punct de vedere intelectual, era superior lui. Doi, transmiteau un mesaj care în timpul respectiv nu făcea bine. Așa că, venind în timpurile de astăzi, în momentul în care discuți cu cineva, trebuie să discuți despre aceeași poziție și să consideri că tu ești limitat și că și el e limitat. Trebuie să vezi de ce el e limitat. Pot fi limite de cultură, pot fi limite de educație, pot fi limite circumstanțiale. Deci, eu cred că apoi, un anumit aspect care decurge de aici, făcea o anumită judecată de valoare care nu aparține relației de prietenie. Tu nu trebuie să-l judeci pe celălalt, lăsând acest lucru celui care i-a fost încredințată judecata cauzelor și a faptelor care este Dumnezeu.
La un moment dat ajung chiar la cinism, afirmând că Iov nu suferă suficient de mult și că i-ar mai trebui mai multă suferință.
Pentru că Iov nu reacționa.
Ei chiar, erau chiar cinici, da. Vă rog.
Aș dori să aduc în atenție și o zicală populară care spune că prietenul la
nevoie
se cunoaște. Vedeți, a socializa și a avea relații, contacte în agenda telefonică este una și a avea prieteni este altceva. Atunci,
iertați-mă, țineți-vă cuvântul. Nu este un termen prea pretențios atunci când pe anumite rețele de socializare spunem că avem atâția prieteni?
Da, l-am pervertit noi.
Da, da. E un termen folosit incorrect.
Incorrect.
Da? Vă rog, continuați.
Lista aceea de prieteni este destul de abstractă. Am văzut chiar o poză în care cineva avea 5.000 de prieteni, dar la mormântarea lui au fost aproximativ 12 persoane.
Avea cunoștințe.
Da. Nevoia de prieteni. Domnul Iisus a avut 12 ucenici, dar a avut 3 mai aproape, în care i-a luat pe munte, în care i-a rugat să vină la timpul de rugăciune, chiar înainte de crucificare, a luat 3 dintre ei care i-a spus, rugați-vă cu mine. Nevoia de prieteni este o nevoie umană, lăsată de Dumnezeu. Prietenii sunt aceia care își dovedesc utilitatea prin a fi sinceri, prin a nu purta o duplicitate în sensul că acum am vorbit ceva și peste un timp aflăm că s-a vorbit pe la spate, auzi ce s-a întâmplat cu cutare. Acela nu este un prieten. Prietenul este cel care este confident, în care îți dă un sfat pertinent la momentul potrivit, chiar dacă uneori este incomod să vorbească despre anumite subiecte, le spune într-un mod sincer și fără a urmări interese de altă natură. Prietenul este cel mai apropiat, iar nevoia aceasta este umană. O vedem în dreptul lui Iov și este fericit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, că are prieteni. Da. Însă astăzi prea greu mai găsești oameni de încredere, oameni cu care să poți să comunici, în care să le spui anumite trăiri, anumite năzuințe. Să spui, ți este teamă să vorbești pentru că nu ai cu cine, de aceea rămâne în mediul familiei, care este cel mai
suntem oarecum bun. Și noi bolnavi de cinism, pentru că am inventat și proverbe în domeniul acesta de care vorbiți dumneavoastră, anume ferește-mă, Doamne, de prieteni că de dușmani mă feresc eu. Adică e clar că dacă nici în prieteni nu ne mai încredem, atunci în cine mai ne putem încrede pe pământul acesta?
Ați anticipat ceea ce vroiam să spun, pentru că aici poate ar trebui să ducem discuția mai departe și să vedem, dom'le, câți prieteni să am, sau la un moment dat prietenia aceasta are și ea limitele ei, pentru că vedem din experiența lui Iov, prietenii lui erau oameni avuți, aveau capacități, calități și totuși oamenii aceștia s-au văzut clar că nu l-au înțeles pe Iov. Și, din nefericire, i-au produs multă suferință. Dar aici mai este, ar trebui să aducem în discuție un element și în cazul și femeii aduse înaintea Mântuitorului și în cazul lui Iov, și Biblia spune că cine își face mulți prieteni și îi face spre pierzarea lui. Adică nu spune că nu trebuie să ai prieteni, dar de asemenea continuă. Și spune, este un prieten care ține la tine mai mult ca la un frate. Este o singură persoană care te înțelege, care nu te judecă și care efectiv te ajută cu cea mai adâncă compasiune. Și acesta
și
este Dumnezeu.
Și ca un frate, așa se scrie.
Exact. Și aici este vorba de faptul că Dumnezeu vrea să fie prietenul tău cel mai bun.
Mulțumesc.
Și asta nu exclude ceilalți prieteni.
Evident, evident. Aș vrea să fac acum o afirmație și vă rog să mă corectați dacă nu sunteți de acord sau să prezentați propria perspectivă. Eu văd în dialogul dintre Iov și prietenii lui, sau mai ales în preocuparea prietenilor lui să îl convingă pe Iov că are păcat sau că a păcătuit, că e vinovat, văd o ilustrare, dar doar o ilustrare, repet, accentuez, o ilustrare a eșecului bisericii de a-i ajuta pe cei în nevoie. În loc de a face aceasta, biserica se preocupă să îi convingă de corectitudine teologică sau nu, despre greșeli, despre păcate. Dar dumneavoastră ce vedeți în istoria lui Iov și a prietenilor lui? Poate fi o ilustrare a eșecului bisericii de a-l ajuta pe cel în nevoie? Și în loc să facă asta, biserica preocupă de altceva? Să-i spună păcatele, să-i spună greșelile, să-i spună...
Acum, nu știu la ce vă referiți, trebuie să definiți, în opinia mea, foarte bine termenii când vorbiți despre biserică. Că biserica nu sunt exponenții oamenii.
Ci a spus este doar oamenii. O ilustrare.
Dacă vă referiți la oamenii, la unii oameni din biserică, da.
Și când spun biserică, nu mă refer la o biserică anume.
Da, da, da.
La biserică în general, la noțiunea de instituție religioasă.
În practica bisericească sunt anumite anomalii. Anomalii, inclusiv la înhumare, dar nu-i timpul să le... Anomalii transmise uneori în proverbe, băieții nu plâng și creștinii nu plâng, creștinii n-au nevoie, fi tare și...
cântă.
Da, frecții de-astea la piciorul de lemn. Dar ceea ce îmi place aici mie este faptul că n-a fost un dialog al surzilor. Și aici greșește biserica. Când încurajează un dialog al surzilor, nu pe problematica respectivă.
Pe
nevoia omului. Și cel mai bine e Iisus. Răspunsul lui Iisus. Iisus nu o judecă pe femeia aceea în Ioan, capitolul 8. Iisus se amesteca printre oameni, le înțelegea nevoile, le slujea nevoile și apoi le vorbea, le spunea și le arăta calea. Tot asta este un tip pe care îl descoperim la Iov. Iov nu vorbește neîntrebat. Nu atacă pe cei trei prieteni. Băi, nu știți voi care e suferința mea, nu mă înțelegeți. Ci Iov e un dialog civilizat. Și cred că vis-a-vis de aspectul ăsta, asta trebuie să învețe bisericile. Respectul față de om, în primul rând. Asta trebuie să învățăm noi ca și creștini. Respectul față de păcătos. Tu vrei să-l câștigi, respectă-l pe omul care are o altă opinie. Un dialog civilizat învățăm de aici. Un dialog pe valori. Se aduc valorile și apoi, după ce se aduc argumentele totale, nu contează cine câștigă, contează soluția. Și soluția dialogului o dă Dumnezeu. Duceți-vă și rugați-vă unul pentru altul, Iov pentru voi, pocăiți-vă, faceți ceva pentru ca să obțineți scopul final, mântuirea. Îmi place foarte mult acest aspect al prieteniei. Eu cred că dacă am avea foarte mulți prieteni sau foarte mulți prieteni care să discutăm, să dialogăm într-un mod cinstit și să descoperim adevărul și apoi împreună să-l urmăm, și adevărul e unul singur, Hristos, și trăirea așa cum a trăit Hristos, fără alte interese, lumea aceasta se va schimba de la trei și...
Mulțumesc! Cred că... Considerați că este o ilustrare potrivită a eșecului bisericii de a se îngriji de adevăratele nevoi ale oamenilor? Această istorie a lui Iov și a prietenilor săi?
Cred că aceasta atinge o problemă nu numai din biserică, dar și o problemă mai generală
a societății,
în care, într-adevăr, la biserică ne așteptăm și mulți oameni ajung la biserică pentru prietenii care iau acolo, care i-au invitat, care au ajuns acolo. Și este locul în care se merge cu familia sau cu prietenii. Cineva care rămâne singur sau izolat, el va pleca din mediul acela, pentru că nu se simte bine, nu este mediul prielnic. De aceea, biserica are menirea de a împrieteni pe oameni, de a-i aduce aproape, deși sunt diferiți, să se accepte, să se sprijinească, să se roage și să stea împreună. Dar de cele mai multe ori, câteodată considerăm că este așa un entuziasm și un cel special în care neapărat să corectezi pe cineva. Nu vorbi așa, nu trebuie să spui așa. Uite, așa stau lucrurile.
Deci și este rolul bisericii să corecteze pe cei greșiți sau să arate păcatele celor care sunt păcătoși?
Din punct de vedere al menirii ca organizație, biserica trebuie să aibă o disciplină bazată pe Biblie în care corectează comportamentul oamenilor, aducându-l spre ceea ce este potrivit cu revelația, cu Sfânta Scriptură. Dar aici întotdeauna există o manieră care câștigă și una care pierde.
Deci important este și cum faci lucrul respectiv.
Sigur că da.
Un moment, vreau să mai spun ceva. Știți de ce biserica eșuează? Pentru că în relația asta...
În acest
aspect uneori eșuează. În relația aceasta se pare că biserica urmărește ceva și de-aia eșuează. Ce urmărește? Imagine. Imagine. E ca și triajul la urgență. Ce contează? Durerea mea contează. Eu să-mi o rezolv. Dacă tu ești lovit la un deget și dincolo e un tip care a făcut infart, nu-i dai prioritate ca să ți se rezolve durerea ta. Ori în sistemul medical se dă prioritate bolii care e mai importantă. Biserica ține uneori la perceptele ei, la perfecțiunea ei, îi exclude pe cei păcătoși, așa, ex catedra, și nu tratează cu respect păcatul și păcătosul.
Deci este o discrepanță, un dezechilibru între abordarea teologică și abordarea pastorală, să-i spunem.
Iov, de la Iov învățăm, i-a tratat corect pe prietenii lui care nu-l înțelegeau.
Mulțumesc, vă rog.
Acum, totuși aș veni cu o precizare, că ați zis biserica. Până la urma urmei, biserica este formată din oameni, oameni care trebuie să aplice preceptele lui Dumnezeu. Și acum e în funcție de niște situații. Istoria este plină de situații în care biserica nu a dovedit compasiune. În același timp, sunt și situații în care biserica și-a îndeplinit menirea. Am asistat la o situație de genul acesta, unde trebuie să fii, pentru că aici avem cazul cu femeia ce i-a dus înaintea Mântuitorului, în care se aplică un principiu, să urăști păcatul, dar ce faci cu păcătosul? Îl urăști sau îl iubești? Pentru că, bun, omul ăla e vinovat.
Invers, să-l iubești pe păcătos, dar ce faci cu păcatul?
Deci, iarăși e o situație care trebuie tratată cu foarte mare seriozitate. Și aici, pentru că linia este extrem de fină în această situație, de aceea de multe ori se greșește, ori într-o parte, ori în cealaltă. Dar am întâlnit o situație în care s-au tratat corect lucrurile. Păcatul a trebuit tratat pentru că era păcat și nu te puteai juca cu el, dar în același timp păcătosul a fost tratat cu compasiune. Știți care a fost concluzia în urma acelei situații? N-au rămas răni. N-ai rămas cu un gust amar. N-ai rămas cu așa, băi, uite, tocmai când aveam cea mai mare nevoie, oamenii ăștia m-au trădat. Nu. Ci a fost o situație în care toată lumea a plecat mângâiată. Și păcătosul, și cei care au fost implicați.
Mulțumesc. Așadar, pe scurt, acum vă rog, în mod concret, cum trebuie să ne purtăm cu cei aflați într-o nevoie specială, așa cum era nevoia lui Iov? Foarte pe scurt și punctual.
Este greu să răspundem la întrebare atunci când este unul dintre prietenii mei într-o asemenea situație. Mi-ar fi foarte greu să deschid subiectul. În primul rând, m-aș asigura că nu este o situație care sau aș putea fi înțeles greșit. Nu este sunt momente când trebuie să vorbești și momente când este mai bine să amâni discuția. De ce? Pentru că, în primul rând, vreau să mă asigur că îmi înțelege bine intenția. Vreau să știe că vreau să-i spun ceva care trebuie să... Vreau să-i spun.
Și că e tot dragoste ceea ce-i spun.
Că rămânem prieteni, chiar dacă este o problemă, dar vreau să mă asigur că înțelege corect intenția și că mesajul produce impactul dorit. Adică îl va conduce pe celălalt să analizeze nu să ia și să arunce la coș.
Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule, deci, Dragoș Mușate.
Eu cred că ar trebui să fii foarte profesionist ca să intervii în asemenea probleme. Numai profesioniștii trebuie să intervină și în domeniul relațiilor, rănilor sufletești, Iisus e profesionistul. M-aș ruga foarte mult, aș învăța de la Iisus, aș fi foarte atent la ce vorbesc, m-aș pregăti. Un cuvânt dat de un om care nu este profesionist în domeniu poate distruge.
Mulțumesc, vorbim de pastor aici și deci prin definiție de profesioniști, nu-i așa? Ultimul cuvânt foarte pe scurt.
Ca Mântuitorul Iisus Hristos. El, de la El învățăm abordarea corectă, care vindecă și în același timp rezolvă și situația.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, ne oprim aici. Dragi prieteni, cartea lui Iov ne învață să ne purtăm cu alții așa cum am dori să se poarte ei cu noi dacă noi am fi în locul lor. Adică exact regula de aur pe care o menționa și Domnul Iisus Hristos. Este o altă lecție valoroasă pe care sperăm că ați reținut-o și dumneavoastră. Până mâine când ne vom reîntâlni la aceeași oră, vă dorim numai bine!